Ο συνθέτης της εβδομάδας, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, 1840-1893. Ένα αφιέρωμα κυρίως σε ορχιστρικά και συμφωνικά έργα του σπουδαίου Ρώσου συνθέτη. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η εκπαίδευση που παρήχε στον Τσαϊκόφσκι το οδείο της Αγίας Πετρούπολης, όπως και ο ίδιος ομολογούσε, τον βοήθησε στο να εντρυφήσει στις δυτικές φόρμες και να τις προσαρμόσει στη μουσική που έλκεται από την παράδοση. Δεν θα ήταν ποτέ το αποκλειστικά Ρώσος ή αποκλειστικά δυτικός. Αυτό τον διαφοροποιούσε αρκετά από τους συνθέτες της ομάδας των 5, Κόρσακοφ, Μποροντίν, Μουσόρσκι, Μπαλάκιρεφ και Κιούι, του σύγχρονου εθνικιστικού κινήματος, με τους οποίους οι σχέσεις δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα στενές. Ο Τσαϊκόφσκι από κάποιους κληροπυρηνικούς εθνικιστές, μάλιστα, θα θεωρηθεί δυτικότροπος σε βαθμό μέχρι και ασέβειας. Όταν όμως κάποτε ρωτήθηκε ο Στραβίνσκι ποιον θεωρεί τον πιο αυθεντικό Ρώσο συνθέτη, απάντησε χωρίς δισταγμό, μα τον Τσαϊκόφσκι φυσικά. Όπως και να έχει, ο Τσαϊκόφσκι συμφιλίωσε τις ρώσικες και τις ευρωπαϊκές του επιρροές με τρόπο που δεν είχε καταφέρει κανείς προγενέστερος Ρώσο συνθέτης. Ήταν δε και η αφορμή να ακολουθήσουν μεταγενέστεροι συνθέτες το παράδειγμά του, όχι μόνο Ρώσοι, αλλά γενικά εξ Ανατολών. Περνάμε σιγά σιγά στο πρώτο έργο της σημερινής μας εκπομπής και δεδομένου ότι ακούσαμε χθες τα δύο πρώτα μέρη από την πρώτη του συμφωνία, θα περάσουμε να ακούσουμε επίσης τα δύο πρώτα μέρη από την δεύτερη. Σεντό Ελάσσονα, όπους 17, γραμμένη το 1872, με την ονομασία «Η Μικρή Ρωσία». Όνομα που της έδωσε ο Νικολάι Κασκίν, φίλος του συνθέτη και γνωστός μουσικοκριτικός στη Μόσχα, λόγω του ότι ο Τσαϊκόφσκι σε αυτήν χρησιμοποίησε τρία λαϊκά τραγούδια της Ουκρανίας, η οποία εκείνη την εποχή αποκαλεί το «Μικρή Ρωσία». Οι συνθέτες της ομάδας των 5 και κυρίως ο Μίλι Μπαλάκιρεφ την υποδέχθηκαν πολύ θερμά. Πάντως, ανεξάρτητα από την καλή υποδοχή του έργου, ο Τσαϊκόφσκι δεν έμεινε εντελώς ικανοποιημένος και έτσι την αναθεώρησε τη διετία 1879-1880, ξαναγράφοντας το πρώτο μέρος, ενώ συντόμεψε το φινάλε. Αρκετοί βέβαια υποστήριξαν την πρώτη εκδοχή του έργου, μεταξύ των οποίων και ο συνθέτης και μαθητής του, Σεργέι Τανέγεφ. Εμείς θα ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη που είπαμε από την αναθεωρημένη εκδοχή στη συνέχεια. Πρώτο μέρος, Αντάντε Σωστενού, το Αλέγκρο Βίβο, το οποίο ξεκινά με το κόρνο, εν συνεχεία το φαγκότο, συνοδεία πιτσικάτη και κατόπιν τα έγχορδα της ορχήστρας που παίζουν το θέμα Σεντό Ελάσσονα από το τραγούδι «Κάτω από τη μητέρα Βόλγα». Ο Βόλγας άλλωστε στα ρωσικά είναι γένους θηλυκού. Θα ακολουθήσει το δεύτερο θέμα στη Μη Ύφεση Μίζωνα, πιο δραστήριο και γοργό, κατόπιν ανάπτυξη με μια παραλλαγμένη επανέκθεση στα πλαίσια μιας τυπικής φόρμας σονάτας. Δεύτερο μέρος, Αντάντινο Μαρτσιάλε, Κουάζι Μοντεράτο, όπου και εδώ ο Τσαϊκόφσκι παραθέτει στο μέσον ένα θέμα από το τραγούδι «Γνέθω το νήμα μου». Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου υπό την διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο.
Thank you.
Ο Κλάουντιο Αμπάντο δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου και ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη από την δεύτερη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, όπως 17, με τον τίτλο «Η Μικρή Ρωσία», σύνθεση του 1872. Η δεκαετία του 1870 είναι μία από τις πλέον παραγωγικές του, μιας και συνθέτει περισσότερα από 50 έργα. Έγραφε διαρκώς, δίδασκε στο οδείο της Μόσχας, ενώ κάποια καλοκαίρια του θα τα πέρναγε στο κτήμα που ζούσε η αδερφή του με τον άντρα της και τα παιδιά τους, στην Ουκρανία. Το 1876 αναπτύσσει στενή σχέση, αλλά κατόπιν συμφωνίας από μακριά, με την Αντέζντα φον Μεκ, χείρα ενός πλούσιου μαγιστάνα των σιδηροδρομικών κατασκευών. Κάποια χρόνια αργότερα, μάλιστα, η φον Μεκ θα προσλάβει και τον σπουδαστή μουσικής ακόμα τότε, Κλοντ Ντεμπιουσί, σαν δάσκαλο της ίδιας, αλλά και των παιδιών της. Η φον Μεκ ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Πιότρ Ίλιτς και αναλαμβάνει να του προσφέρει ένα μηνιαίο επίδομα που του δίνει την ευκαιρία να παραιτηθεί από το οδείο το 1878. Αφοσιώνεται μόνο στη σύνθεση πλέον, ενώ έχει και την οικονομική δυνατότητα να περνάει τους χειμώνες στην Ευρώπη και να επιστρέψει στη Ρωσία κάθε καλοκαίρι. Τη διετία 1875-1876 θα συνθέσει τη μουσική για την Λίμνη των Κύκνων, το πρώτο εκ των τριών διάσημων μπαλέτων του, μαζί με την Ωραία Κοιμωμένη το 1889 και τον Καριοθράυστη το 1892, το οποίο αρχικά δεν γνώρισε την επιτυχία, παρόλο τον ενθουσιασμό του Πιότρ Ίλιτς, όταν συνέθεται σχεδόν πυρετωδώς. Βέβαια, στη συνέχεια η επιτυχία, μετά και την πρεμιέρα του μπαλέτου στην Αγία Πετρούπολη το 1895, ήταν πολύ μεγάλη. Στις μέρες μας, όπως γνωρίζουμε, είναι το πιο διάσημο και πασίγνωστο μπαλέτο, ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει κάτι τέτοιο ποτέ τους. Σχετικά με την χρηματοδότηση της Φον Μεκ τώρα, αυτή θα διακοπεί δυστυχώς το 1890, ύστερα από 14 χρόνια, γιατί τα οικονομικά της δεν είναι πλέον ανθυρά. Εκτός των χρημάτων, που εδώ που τα λέμε δεν τα είχε πλέον ανάγκη ο Πιότρ Ίλιτς, χάνει και μια πιστή φίλη. Αυτό το αποδεικνύει και η αλληλογραφία τους που διασώζεται που αποτελεί ένα αξιόλογο ιστορικό και λογοτεχνικό αρχείο, στην οποία να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα όπως η πολιτική, η ιδεολογία, αλλά και η ψυχολογία της δημιουργικότητας, η θρησκευτική πίστη και τέλος η φύση της ίδιας της αγάπης. Να αναφέρουμε πως η αλληλογραφία του, όπως και πλήθος άλλων πραγμάτων, φυλάχτηκε από τον αδελφό του τον Μοντέστ, γεννημένο το 1850, τον αγαπημένο του Μόντια, ο οποίος γνώριζε έως και τα μύχια των σκέψεών του και που εξελίχθηκε σε συγγραφέα, λιμπρετίστα και πρώτο βιογράφο του. Ήταν εκείνος που επέβλεπε τα αρχεία του στην έβαυλή του στο Κλίν, έξω από τη Μόσχα, όπου έζησε από το 1892 μέχρι και το θάνατό του το 1916. Εκεί βρέθηκε ολόκληρη η αλληλογραφία του και κάπως έτσι γνωρίζουμε, εκ του ασφαλούς, και τις προσωπικές του επιλογές. Ο Μοντέστ, εκτός αυτού, προστάτευσε όσο μπορούσε και την υστεροφημία του αδελφού του, κρύβοντας και αποσιωπώντας πράγματα που μπορούσαν να πέσουν σε χέρια ανθρώπων που δεν θα δίσταζαν να τα χρησιμοποιήσουν εις βάρος του. Αλλά κάποια πράγματα σχετικά με τα προαναφερθέντα ίσως να αναφέρουμε και στη συνέχεια. Προχωράμε όμως. Το 1876 θα συνθέσει ένα από τα γνωστότερα έργα του, το Σλαβικό Εμβατήριο, όπου με εξαιρετικό τρόπο πατά το ένα του πόδι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Έτσι το εναρκτήριο και κυρίαρχο θέμα του έλκεται από την Ανατολή, ενώ η ανάπτυξή του από τη Δύση. Οι χοροί που παραθέτει στη συνέχεια έχουν ασφαλώς ρωσικό άρωμα, ενώ μετά από 5 λεπτά κάνει μια αναφορά, που θα την επαναλάβει και στο τέλος, σε ένα εθνικό εμβατήριο, το οποίο μάλιστα θα χρησιμοποιήσει και ο Μωρί Ζάρ το 1965 στην ταινία του David Lynn, Dr. Zhivago. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γενάντι Ραζδεστβένσκι. Ο Γκενάντι Ραζδεστβένσκι διήθινε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ακούσαμε το Σλαβικό Εμβατήριο, σύνθεση του 1876 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Παραμένουμε στη δεκαετία του 1870. Το έργο που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια θα είναι μια σύνθεση των αρχών της δεκαετίας αυτής. Πρόκειται για τη θαυμάσια φαντασία ουβερτούρα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που βασιζόταν ασφαλώς στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ. Ο Τσαϊκόφσκι εμπνεύστηκε βαθιά από τον Σέξπιρ και έγραψε έργα βασισμένα και στην τρικυμία, αλλά και στον Άμλετ και στον Μάνφρεντ. Το έργο το συνέθεσε το 1870, το αναθεώρησε μερικώς το 1880 και ανήκει σε εκείνα που δεν φέρουν αριθμό καταλόγου. Από τα πλέον δραματικά όσο και λαμπερά του έργα. Είναι γραμμένο σε φόρμα σονάτας, με εισαγωγή, ανάπτυξη και επίλογο και το κάθε μέρος του αντιπροσωπεύει πρόσωπα του έργου του Σέξπιρ. Όπως τον Φράιερ Λόρενς, τους αντιμαχόμενους Μοντέγους και Καπουλέτους με το πολεμικό θέμα και φυσικά το ερωτευμένο ζευγάρι με το χαρακτηριστικό θέμα αγάπης που όταν παρουσιάζεται νιώθεις κυριολεκτικά να ύπτασε. Κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτό το έργο είναι η αρκετά ακανόνιστη και ασύμετρη ρυθμή που παραθέτει ο Τσαϊκόφσκι στο θέμα των Μοντέγων και Καπουλέτων και που θα έλεγες ότι επηρέασαν ίσως και τον ίδιο τον Στραβίνσκι. Θα ακούσουμε την ερμηνεία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου με τον Herbert von Karajan στο πόντιουμ, μία από τις πιο όμορφες ερμηνείες από ηχογράφηση του 1967. ο Herbert von Karajan διεύθυνε τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και ερμήνευσαν υπέροχα τη φαντασία ουβερτούρα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και με το πανέμορφο αυτό έργο και η σημερινή δεύτερη εκπομπή σε ορχιστρικά και συμφωνικά έργα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 12 για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.